Озатлык радиосы сөйли. Бүгін 1 август, шәршәмбе. Озатлык дулкынында көннең төп вакыйгаларына нәтиҗә ясыйбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Татар дөньясында билгеле шәхесләр Татарстанда мусульманнарны күпләп тукарлауларга борчылып, Татарстан президентына ачык хат юллады. Кыл Шәриф мәчете төзелешен башлап йөргән кеше абруйлы имам Зөфәр Галигуллин террор гамәлләре мусульманнарга кирәк түгел иде дип белдерә. Журналист Искәндәр Сиражи күптән түгел булган һөҗүмнәргә бәйле мөфтине үзен тикшерергә кирәк дип саный. Аның мәкаләсеннән үзекләр ишетербез. Самар эшмәкәрләре милли җанлы татар яшьләренә дистәләрчә меңлек грантлар бирергә вәгъдә итә. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнсез. Дәүләт шурасы 3 августта республикадагы дини вазгыятьне тикшерәчәк. Британия сәясәтчеләре, җәмәгатьчелекләре Путинны сәяси тоткыннарны азат итәргә чакырды. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Иранга карата хәлиткеч адым ясарга чакыра. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. 3 августта Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Шираттан тыш утырышка җыелачак. Бу утырыш мөфтият җитәкчелегенә булган һөҗүмнәрдән соң республикадагы дини вазгыятькә багышланачак. Бүген шура президиумы әнә шундый карар чыгарды. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, утырышта ике мәсьәлә каралачак. Беренчесе, Татарстанда дини экстремизмга каршы тору чаралары турында сөйләшәчәкләр. Бу мәсьәләдә хисап белән шул исәптән хукук саклау оешмаларының Шәнлеге турында премьер-министр урынбасары Әсгат Сәфәров чыгыш ясар дип көтелә. Икенчесе вәҗдан йөреге һәм дини берләшмәләр турындагы Татарстан канунына үзгәрешләр кертү турында сүз булачак. Дәүләт шурасы утырышына Татарстандагы бөтен районнарның башлыклары, бөтен конфессияләр вәкилләре, журналистлар, җәмәгатьчелекләр чакырылган. Таймс газетында Британияның бер төркем сәясәтчеләре һәм җәмәгатьчелекләренең Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгате басылды. Алар бөтен сәяси тоткыннарны кичекмичә азат итәргә чакыра. Бу мөрәҗәгатьтә телгә алынучылар арасында ЮКСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский, Пусси Рой төркемендә катнашучылар башка Русия фиркасы активисты Таисия Осипова бар. Мөрәҗәгатьтә без барыбыз да Русия һәм Британия арасында мөнәсәбәтләрнең яхшыруын теләүчеләр. Әмма бу хукук принциплары өстенлегенә йогынты ясаган атмосфера булганда гына тормышка аша ала диелә. Бу ачык хат Путинның Британияга 2 август көнне булачак сәфәре алдыннан басылды. Мөрәҗәгатьне имзалаучылар арасында Британияның элекке тышкы министрлары Малкольм Рифкин, Дэвид Мелебин, режиссер Терри Хелем һәм башкалар бар. Русия Дәүләт Думасына түрәләрнең чит илләрдә милке һәм хисаплары булуына тыйган канун өлгесе тәкъдим ителде. Бу канун өлгесен Думадагы барлык Гадел Русия, ЛДПР, КПРФ һәм Бердәм Русия фракцияләре дә хуплады. Канун өлгесенә күрә түрәләр 5 елга төрмәгә утыртылырга һәм 10 миллион сумга кадәр штраф түләргә мөмкин. Оппозиция активисты Алексей Навальный Русия түрәләренең чит илләрдәге активлары булу турында үз блогында язып чыккан. Бу мәсьәлә төрле яклап тикшерелде. Бигрәк тә Навальныйның Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинның Чехиядә бизнесы һәм анда яшәү хокукы бар дип материаллар тәкъдим итүе шау-шу тудырды. Бастрыкин үзе моны кире кага.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху фикренчә, Кушма Штатларның Израильгә теләктәшлек белдерүе һәм хәрби һөҗүм мәсьәләсен карарга әзерлеге Иранга басым ясарга ярдәм итми. Тәхрин гадәттәгечә атомны хәрби максатларда эшли дип белдерә ул. АКШ саклану министры Леон Панетта белән бергә матбугат очрашуында чыгыш ясап, Нетаньяху Пентагон башлыгының дипломатик адымга баруга өстәмә вакыт кирәк дип белдерүе белән килешмәде. Израиль премьер-министры Кренчә, сузмыйча хәлиткеч адым ясарга кирәк. Сүриядә узган төндә хөкүмәт гаскәрләре Алеппо шәһәренең гысянчылар контролендә булган бистәләрен бомбалады. Кушма штатларның NBC каналы мәгълүматларына күрә, Сүриянең азат армиясе гысянчылары Башар Асад гаскәрләренә җир һава ракеталары белән һөҗүм итә. Шулай ук 200ләп мондый ракетаның Төркия аша гысянчыларга китерелгәнлеге дә әйтелә. Сүриянең башка шәһәрләрендә дә сугышлар бара. Әмма соңгы көннәрдә Сүрия хакимияте гысянчыларны бәреп чыгару өчен бөтен кешен Алеппога юнәлтте. Элегрәк Алепподан китәргә теләгән меңнәрчә тыныч халык камалышта калган дип хәбәр ителгән иде. 200 меңгә якын кеше Алепподан китәргә өлгерде инде. Шәһәрдә азык-төлек һәм ризык әзерләү өчен кулланылучы газ бетеп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наилалан таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, алга таба Азатлыкта. Татар дөньясында билгеле шәхесләр Татарстанда мусульманнарны күпләп тоткарлауга борчылып Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат юллады. Кыл Шәриф мәчете төзелешен башлап йөргән кеше абруйлы имам Зөфәр Галиуллин террор гамәлләре мусульманнарга кирәк түгел иде дип белдерә. Журналист Искәндәр Сиражи күптән түгел булган һөҗүмнәргә бәйле мөфтине үзен тикшерергә кирәк дип саный. Аның мәкаләсеннән үзекләр ишетербез. Самар эшмәкәрләре милли җанлы татар яшьләренә дистәләрчә меңлек грантлар бирергә вәгъдә итә. Уфадагы татар иҗтимагый үзәге Уян татар интернет сәхифәсенә теләктәшлек белдерә. Аны Вильмир Заянов мәхкәмәсе мәкаләсе өчен экстремистлыкта гаепләргә мөмкиннәр. Шушы һәм башка хәбәрләр бүген Азатлык тапшыруында булыр, бездән аерылмагыз. Казанда 19 июльда булган һөҗүмнәр хакында игътибар үзәгендә тора хөрмәтле тыңлаучылар, Сарытау өлкәсе мусульманнары диния идарәсе рәисе Мөкәндәс Бибарсов, язучы Галимә, Татар халкының милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова Татарстанда мусульманнарны күпләп тоткарлауга борчылып Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат юллады. Наил аланны тыңлыйк.
Сарытау өлкәсе мусульманнары диния идарәсе рәисе Мөкәддәс Бибарсов Татар мусульманнарны күпләп тоткарлауны күз алдында тотып, 19 июль көнне булган һөҗүмнәргә шул кадәр күп кешенең берничек тә катнашы була алмавын әйтә. Русия диндарлары күпләп тоткарлауны илнең бөтен мусульман җәмгыятенә психологик басым, куркытырга теләү чарасы, рухи яктан таркату һәм алга баруына киртә кую буларак кабул итә. Русия мусульман белгечләре арасында Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә һөҗүм һәм аннан соң республикада кашып яткан вахаби куткысына бирелү һәм шулай ук диндарларны күпләп кулга алулар Татарстанның сәяси һәм икътисади идарәсен читтәге уенчылар тарафыннан көч белән кулга төшерергә теләү буларак бәяли ди Биварсов. Бибарсов Миңнехановтан тикшерүләрне контрольгә алуын сорый. Таралган мәгълүматларга күрә, кайбер мусульманнарның җәзалауларга дучар булуын да белдерә. Соңгы вакытта Татарстанда мусульманнарга карата булган мөнәсәбәт нигезендә Бибарсов фикеренчә, дини идеологик яктан караганда республиканың мусульман халкы арасында икегә аерылу упкыны тирәнәя. Җәмгыятьнең рухи әхлакый хәле начарлана, милләтара тынычлык һәм тотрыклылык нигезләре какшый. Татар халкының рухи һәм мәдәни үзәге булган Татарстан бүген тирән иҗтимагый кризис һәм ватандашларның бер-берсенә каршылыгы барлыкка килү алдында тора ди Бибарсов. Бу килеп туган вазгыять өчен ул Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенең дә җаваплылыкта булуын әйтә. Бибарсов үзенең Татарстанда туган вазгыять өчен нык борчылып мөрәҗәгать итүен Миңнеханов дөрес аңлар дип өметләнә. Язучы Галимә, Татар халкының милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова да соңгы вакытта мусульманнарга каршы башланган эзәрлекләүләр, тентүләр, кулга алулар әлеге хатны язарга мәҗбүр итүен әйтә. Бу вакыйгалар узган гасырдагы 37-нче елларның канлы вакыйгаларын хәтерләтә. Бу татарларның Венерулла Якуповны үтерүдә һәм мөфтигә һөҗүмдә бернинди катнашлары булмаса да, аларны фырсаттан файдаланып, мусульман булганнары өчен экстремизм мәддәсендә гаепләп, хөкем итәргә җыеналар дип ишеттек, дип яза Бәйрәмова. Милли мәҗлес рәисе президентка мөселман татарларны шулай мыскыл итәргә нигә ирек бирәсез дип мөрәҗәгать итеп, сез бит президентлыкка керешкәндә кулыгызны Татарстан конституциясенә куеп, үз халкыгызны якларга ант иттегез. Сез бит Татарстанда кеше хукларының үтәлешенә гарант булып торасыз. Нәрсә, мөселман татарлар кеше түгелмени инде хәзер? Алар белән нәрсә кылансаң да ярый булып чыгамы, дип яза. Бәйрәм вакытында төрмәгә ябылу сәбәпле ишле гаиләләрнең туендыручысыз калуын, күпләрнең Рамазанны күз яшьләре түгеп үткәрүен, төрмәдәгеләрнең бер йотым суга һәм бер кабым ризыкка тилмерүен дә белдерә. Бәйрәмова президенттан Татарстан мөселманнарын зәрлекләүне туктатырга әмер бирүен сорап, әгәр алга таба да Татарстанда мөселманнарга карата шундый гаделсезлек, репрессияләр дәвам итә икән, без дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булачакбыз. Безгә татар фаҗигасе өстендә уздырылган универсиада кирәк түгел. Безгә ялганга, коррупциягә баткан мондый Татарстан кирәкми. Яңа президент сайлауда халык үзенә ярдәм иткән кешене генә сайлаячак. Халык хәзергә сездән төпле сүз көтә, ярдәм көтә, ышанычын аклагыз халыкның, ди Бәйрәмова.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қозанда болған террор ғамәлләре турында, ислам тормышы турында Диния нәзәрәте 7 кешелек исемлек чыгарса да һәм бар мәгълүматны алардан гына алырга киңәш итсә дә, безнең хәбәрчебез бу киңәшне тыңламады. Ул Кол Шәриф мәчетен төзүдә башлап йөргән кешеләрнең берсе, Тукай бүләгенә ябылган беренче дин әһеле, берничә китап авторы Зөфәр Галиуллинга мөрәҗәгать итте. Аннан Татарстан мөселман өмәтендә барган соңгы вакыйгалар хакында сорашты. Сүзне Линар Мөхәммәдиевка бирәм.
Зөфәр хәзрәт, сез озак еллар Кол Шәриф мәчетендә имам хатиб булып торган кеше, гомумән Татарстан дини тормышын төптән беләсез. Республикада вахапчылар барлыгына ышанасызмы?
Юк, юләрләр бар, юләрләр бөтен җирдә бар. Алар вахаплар, махаплар дип йөрергә кирәк түгел. Йөрергә кирәк түгел, булмасаң булар, мөлкән әлләкеннән үзгәр булар, үзләсәң әлләкеннән табылар. Ләкин башка фикердә яшиләр, вахаплар мы, галәмнәр мы, тиганнәр мы, анда җүләр дә бар алар, бөтен җирдә дә. Алар белән эшли белергә кирәк. Элеккә булган хәзердә була. Мәсәлән, Абдулла Тукайны күмгәндә, бу вакытта кара имамнар дип йөргәннәр аларны. Аллаһы Тукайны бетенә Галимҗан Барзуги бар күмә, Риза Фахретдин, Галимҗан Барзуги, Муса Диги, шундый Зия Камали, шундый ниләр бетендә. Ислам диненең акуллары. Мәшһүр кешеләр ислам диндә. Шулар күмгәндә киләләр дә шул кара муллаларны хәл баһадитлар диләр инде. Киләләр дә нәрсә күтәр бирисең аның нәҗисен, нәҗис бит ул, аны шул бит кәгенә атырып, нәрсә нитәсләнде дип шайтан үткән шагыйр кисәгә бит ул шайды мыскы иткәннәр. Шулар галим зам бар дип әйтәм, яны 4 еллык шагыйр өчен моны ул Мәккәгә хәл күтәреп барырга ризат итте. Ни күрен, күрен ярасына күрен, храм белән сәдәлемә дигән шагыйрын укып күрсәтә аңа. Шуңа ул шагыйрларда һәр вакытта да була, аны баһабитте билерме, шаһабитте билерме, Алашкан кешеләр була, булырга тиеш ул, әле бит ислам үсәгенә башлады, ислам көрәгенә башлады. Аны бит белемлесе бар, белемсезе бар, аннары яшкә дә карарга кирәк. Ул бит яшнең кануы инде бит аның, бер кая тирәде дә ул, аңа көрәшергә кирәк кемнәр беләндер, характерны да карарга кирәк. Андый булар белән эште белергә кирәк, шуның өчен мөфтиләр, мөфти сайлап куйдык без, ләкин безнең Татарстанда мөфти юк. Шуңа ялышмагыз. Бөтен Татарстан ялгышан мөфти дип, мөфти дип, мөфти дип. Илдус Фәйзович, мөфти булсын. Нинди мөфти булсын? Кем куйган аны мөфти итеп? Бу председатель духовного управления. Мөфти ул фәтва бирүче. Ул дәрәҗә, профессор менә шундый дәрәҗә. Завкафедра түгел. Аңладыңмы? Не түгел, рәис түгел, чиновник түгел. Чиновник кем ул? Чиновник белән знакам. Үзенең фикере булмаган кеше чиновник була. Үзенең фикере булмаган кеше чиновник була. Ну, чиновник, ну, председатель духовного управления, ну, бірнеше там мүфти түгел. Хатта мүфти була фәтва берер үшін, Абу Ханифа 18 жыл бір оқытушыда оқи, аннар ғымыр бойы оқи, фәтва берерге қорқа. Имам Малик дейбіз, біз мына мәзһабларны бик яратабыз сіздерге. Имам Малик дейбіз. 40 ұлы ғалим аңа фәтва беруін сұрайлар. 40 ұлы ғалим аңа айта, сен ілгердің енді де фәтва берген, фәтва бермен, мұндай мысалларға, мен бұлай, мен нетіп айтамын, грубырақ айтамын. Фәтва беруін сұрайлар. Шуннан соң гына фәтва бирергә ризалаша. Нишәшәр ел укып, 20 шәр, 30 шәр, 40 ел укып, фәтва бирергә куркалар. Әмінді тұталары театраның шейші күшін мүфтеге дегенедер. Әбаша күшін мүфтеге. Бірген әтәдбәсін көрсәтек, өмет фәтбәй беруші. Мүфті фәтбәй беруші. Нендейдер мәсәлелерді фәтбәй беруші. Әні біліп береге керек. Әншіңіз көрі бұл әйбірлерді қаталарға ярамай, ол жүлерді қар вақытта да болған. Болған болашақта да, алар бұлан үшті береге керек. Аларын ұқытан береге керек. Ләкен алар бұлан үшті білер үшін дәреже керек. Шоңа күрі мәбуғын татарстанның бүтін бәлесілер нәрсе де біздің жоқ дәрежелі имамларымыз. Дәрежелі имамларымыз болса, авторитет мүшінде. Мүшіл вақытта шейх бар біз, мүшіл вақытта бүтін күшін тұтып бола. Оның дәрежесі бұларға дейір. Шоңа күрі мәменің тұтпады қалып, ислам әті не силы власти, а силы духа. Анлады ма? Мен оның үзін тәрзіме айтам шалы. Әті не силы власти, ұл властының күші түгіл, хакимиятның күші түгіл, ұл рухи күшіке ие. Ислам. Шоңа күрі аны ол административ мәселе біне шешіп болмай. Мені бұл бітін бәлі нәрсен келіп шықты, мені бұл бәлінің башы вертикал власта. Мені біз вертикал власты баштадық бітінде, қиын заманларда әлі. Мені шы вертикал власты, мені бұл нәтижесі. Кетіріп құялар бөтілесе кім, ислам бір вақытта да күзмей ұландай бірі. Ислам қар вақытта да демократия. Ислам бір вақытта да, исламда бір вақытта да вертикал власты жоқ. Бұл демократия. Пайғамбарымыз да үйреткен башта, йыллар бойы лә иләһә илләллаһ Мұхаммәд расулллаһ әйткен, жаза бермеген башта. Аннары гына шәриғат законнарын кертә башта. Әкрен-әкрен аңлатып-аңлатып, әбес сылазы. Мен бүген булсын. Бу беренчедән. Икенчедән, әгәр дә индус фәйзне яратмаган бөтен кешене экстремист дип атасак, ну алай булса Татарстанда 99% экстремистлар инде. Жазып карау керек. Атам менә ул әйткән сүзгә, ул әйткән исламның адресы ислам. Анда инде менә хәзер мин тинеш алып чыта әйтәм менә без тенитабыз, тенитабыз, тенитабыз традицион исламны яклап чыгабыз. Ә кем әйтә соң ул нәрсә ул традицион ислам? Кем билгеле соң традицион ислам нәрсә икән? Аны нәрсә? Ни билгеле менә? Фәйз билгеле менә? Кем билгеле соң аны? Шуңа күрә менә бу мәсьәлә яңа карар ки, әгәр дә фәйз билгеле икән, традицион ислам нәрсә икән? Бер-бер зарыза түгел. Рүзләр изату. Чөнки алай кыр ислам дине бар мы? Бу галимнар ише. Бу ислам ул минем кисәдән, синең кисәдән, минем фикердән, синең фикердән тора торган бер түгел. Бу аның фикерләре бар, канунлары бар, нигезләре бар. Бу шул нигезгә тотына тиеш.
Сез бу һөҗүмнәрнең кемгә кирәге булган, аларның максатлары нидә булган?
Бу һөҗүмнәрнең бер мен турда инде китап язды. Бу һөҗүмнең бер вакытта да татарларга кирәге түгел, мөселманнарга кирәге түгел. Татарстан бик тыныч яшәй. Бу кемнәрнең бер борчыды. Шул борчылы кешеләрне күреп торасыз бит. Аның берсе сасы бу сасы булгатый. Ислам батыры бире бит әлбездә. Мен сасы булгатый дирәм. Ел булгатый дирәм яшәй. Кем аны исеме кем? Рәис Сөләйманов мы? Әмелинулар, Сөләймановлар, алар инде ничә унлар ел утыралар мына тыкылдап. Татарстанда экстремизм, Татарстанда фәлән дип. Татарстанда бер нәрсәләр юк, сүзләр буш. Мен шуңа күрә аларга кирәк иде. Монда бөтен бәләнең башы мен шуларда. Нәрдә тәү мусульманнарда тәү аларга кирәк иде менә бу. Менә хәзер инде алар мәкәне. Менә без әйткән идек, без фәлән иткән идек. Менә башта бөтен дигән ине үткәнче, сүз иткәнче анда экстремизм ма бу, ни ма бу. Бәлкем монда бу утырыр, бәлкем мон утырыр. Мен бұл индустриалдық хизметте бәлкім экономик мәселе жатады. Экстремистік түгел, исламның мында бірінде қатынасы жоқ деп айтты. Ақша бөле алмағандарды бәлкім кім біледі? Басқа тұтыруға керек, оларды сүйрейттіруге керек. Ә бізде әлі нәрсе екенін біліп тұрмыздар, енді сүйрейтті бастадылар. Міне экстремистер неше мыңдаған премияға тұтып, әлдерге шұғыл үшін керек дейді, шұғыл шәрлер де. Не үшін керек? Бұл бүгін уақыт салқын ақылдан ештеңе түгел. Бір мұсылманға да оны өлтіруге керек түгел. Мен мұсылман, біз мұсылман қолы бәрі іштерге мүмкін, ләкен бұл мұсылманға керек бір түгіл. Мен мұны неше мұсылманға сөз хәжім болған неше мұның соңына іштім өзім. Бұтын соң, үйлерден соңына іштім, неке шал тұраттан, аңсыз Афганистан. Сөзі қалды қалды болған екен деп. Сонан, бұл мені қабыла қазіретке шал тұраттан, анда басқа қазіретлерін шал тұраттым да, мәне тәсім едім. Бұтын өзі қойға батқан, әрі, нәрсені бөлісі бәрі, бұтын өзімен қойға батқан, шынки алар үшін керекті әй бір түгіл бұл. Мен мәкеттен китен фәлбәлі ұлла қазірет кәдіп әйт алмайым. Елі мен үлістайызын яратам деп әйт алмайым, ләкен олар кіші. Ашар ма яқшын аламын кетірлер бар. Келешен мен мәнімден келешмейм, мансы екенші мәселе. Ләкен қыжым күшіре болған екен. Үлістайыз ма ол, мүфті ма ол, үлі ғады бір күрішік ма, әгерді күшім өтірер екен, бұл жәм ғайты меселемет бүгіл. Бұшынсы бағамын. Мені қызықсындырмай, анда мен ислам дине буенча бир кишини өлтүргөн ба, миң кишини өлтүргөн ба, анда бизди кызыксындырмай. Индус фаизм алып элек эмне? Бирок эмне индус фаизм кирешкен акыра башладан соң, айтып кай ниша миң кишини өлтүрөт, ниша 100 кишини өлтүрөт, бир ким дашмый. Мен аларны колдон алмаларын жолу коймайм эле. әкелеріне пен кештірілі қойманды. Бұл жәмейет ауыру. Жәмейет ауыру. Менде де мен әкімлер бітіргендер, бітіргендер. Мұнда жон мүсілманлар. Және Америкада ашы келі болды енді. Американың самолеты, Американың ұртына, Америка жағызданлары білен келіп бәрілді. Шам Афганистан. Бұл ашы ашы келі келіп шақты. Телекені, нәсекені тұтмаған, білмеген инсу етелер. Аяқұтларының біз матрайдырлар бар. Олар етелер, застап шылайы капыразды отыр, атот күт апыразды отыр, мұқылайын өзген өзін. Бүтті кеттен ұшыл мәселе әшілі әлі бүтін дүмеда. Ақыланырға мәжбүр етелер сен, ақылана башласаң, өзін сен ғайыплі боласын енді, яртылаш болса да ғайыплі боласын. Ұшылға бұл бүкіл Татарстанды бұл бұлғатыл ойы, бұл Татарстанның дәрежесін тұшыр. Хаят олым, өмір шу күні президент қабары берішті, неге Путинға қарай барып берішті. Неше күн басқа өтірілер бұл, мені бұла барып жетмей, амында барып жетті. Контролға алынды. Оны Татарстанның дәрежесі түшті. Бұл өтені бізі мені Татарстанға президентқа, біздің хүкіметке өзі қарай ақтырды. Түге керек, бізге керек ештелі. Татарстанның ұшқылда.
Міне, Илдус Фейз орнына уақытлыша Абдулла Адыганов қойылды. Илдус Фейз мәфти орнын бүтінлей қолдыра деген сөз ме енді, бұл нешік аңыра мұны?
Бұл қолдырса бүйде ақшы бұл. Аны бәрі жоқ қабыл етмей әлінді. Мен үшін интернеттің ме қарайым, ма мен анда тұфан мен өлімді, мен өлімді, анда қыжым мен ұлымдан өтінемін. Неше мүләжәрәт бар анда, 100-ден орты күшілер яздалар, 100-ден орты күшілер бұршылар ашыла бүтінемі, амында тыңлық. Амында тыңлық, бір кім бірсіз әйтмен, өтінде мүнәсәбет деген сөз. Әне, бұл жәл, күші боларақ жәлдір, нейдір, бұл мүнәсәбет. Анда бүтін шартлауында бүтін күші кіліп нәселей. Мұғаяғының шәнші бармағының тұрмаға түшкен екен деп. Мен ол күлкіге, қазір анекдот сөйлеп басылар. Бұл енді мүнәсәбет бұл күшіге. Қазір аны бүтін біз сұрауды әтті, сұрау боласын сұрауды әтті. Мен кітапты жазып шықтым сол тұрға. Анда мен кітапта бар ол мақала жазып шықтым мен сол тұрға, жүздап алған жазады. Бұл рейстаққа ұттып кәнші тілі болашақ деп, енді бұл өтінің бір ел әлік. Рейстаққа ұттып тілді, ролар дөңінде, рейстаққа ұттып тілді, қағы айтымдарын күтіп алып тұта басылады. Ама бұны бір елден соң айтымдарын үзі бастадың басылы ғына ол. Сонда үшін құйынды жағы. Ислам бір уақытта да тез алмай вертикал басқа. Ислам қан вертикал бас, үйкісі қапына қашайды. Демократия бізді.
Рамин Хазрат Юнусны Лондонға қошқан деп жазған матбуғат шаралары, бұл құжымғаның бірейінде қатнашы бола ала ма?
Әлім, сен қарбы күшінің үзінің қабірі, қарбы күші өз үшін жауан бері. Мен кетмәсейін. Мен бұл ашықтан шайтан, біз менен сұп ластық не білен, сұтқан қарып барып жеттек. Өмірті болмасын, бір сұмлары сияздеп. Бізді қаршымында, әуі бетін ұрамен не ішін туы, қақы ұра ішін туы, ақша үшін соғыштылар ала, жылы-жылы мәшітті. Менің қалан мәшітті, менің қал нәсел кетесің сон. Менің қамын қазиядың бүгін матурай бір, қалда қалқың бұққа түшкен екен, қырыда шоу бүгін кәйді, мүй үш істі болып қалып. Тәрі шаным білен бірге бұл, қалқың білен бірге бұл әйтір әлім вақытта. Ол вақытта қалқың білен бірге бұл әйтір әлім вақытта. Ол вақытта қалқ Анда ақланы бұла, аны сенелеріні президент жіберген екен, механды жіберген екен, аны айтып қалдыраған, өміз айтқан бе. Мені мен механды жіберді. Аның өзінің мені тұрмышы, біздің тұрмышы біз. Сонға бұра, мен кіші тұрмышына айта алмайды.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Азатлық толқынында Құл Шәриф мәшітінде имам хатип болып ішілеген имам Сиражи Зүфер Ғалиуллин білен әңгеме ішіттігіз, оның білен біздің қабаршымыз Линар Мұхаммәдиев сөйлесті. Біз тапшыруымызды дауам еттіреміз. 19-шы июльда білгеніңізше Қазанда мүфти машинасы шартлатылды, һәм оқу-оқыту бөлігі басшылығы Валиулла хазірет Яқупов отып өтірілді. Ресми шығанақлар бұл жинаятлерді радикал исламшыларны ғайыпледі. Шулай ұқ Хош базарындағы қоршылықлар себепші бола алады деп иғлан етті. Қазанда белгілі журналист Искандер Сиражи башқа фикірді тұра, ол Илдус Фейзіні өзін жінтікләп текшіріге керек деп саны. 29-шы елді Қазанда өткен пикет вақытында журналист Искандер Сиражи Азатлыққа берген әңгімесінде дин әхірлеріне болған хүжімлерге қарата өз фикірін жеткіріп, бұл хақта язма әсірләуін айткен еді. Сізге оның біздің гәжетте басылып шыққан язмадан бір үліш тәқдим етеміз. Хазір, құрметті тыңдаушылар, әлеге мақаладан үзікні Наил Олан оқыды.
Республикада ниндидер бик сәйер вә куркыныч уен бара. Тигендә ничә көн буе шуның кагыйдәләрен аңлый алмый азапланам. Чөнки аңлата алмаслык вакыйгалар булып кына тора. 24 июль көнне кичке 4-ләр тирәсендә кисә телефоныма хәбәр алдым. Дустым Азат Гайнетдинов машинасы астына бомба салынган, хәзер Мөштәри урамында торучы Nissan X-Trail машинасын хукук саклаучылар, саперлар камап алган, беркемне дә якын җибәрмиләр имеш. Тиз генә шул якка чаптым. Минем белән диярлек тагын берничә журналист килеп җитте. Ә хукук сакчылары берни аңлатмый гына китеп барды. Вакыйгаларны башыннан азагына ша күзәтеп торучылар исә машина астыннан ниндидер тартма алуларын сөйләде. Кайберәүләр кисә телефонына да төшереп алган булып чыкты. Шунда ук журналист халкы эчке эшләр министрлыгына шалтыратып, шәрехләү таләп итә башлады. Бернинди дә бомба юк диделәр. Әмма фактлар бит кирисен раслый. Саперларның эшен йөзләгән кеше күргән, күпме халык телефонына төшереп алган. Шуңа да бу җавап бирү берәүне дә канәгатьләндермәде. Министрлыктан шәрехләү таләп иттеләр. Ниһаят, озак уйлый торгач, тегеләр җавабын тапты. Өйрәнүләр иде ул. Әмма вакыйгалар моның белән генә төгәлләнмәде. Кызыксынучан журналист халкы таралып та өлгермәде. Азат Гайнетдиновның машинасы янына тагын саперлар тиергән машина килеп туктады. Алар җыелган халыкка берни аңлатмый гына машинаны янә бер тапкыр тикшерде дә бер сүз әйтмий китеп барды. Якында гына шушы тирәнең участок инспекторы йөри иде. Аннан ни булганын сорап карадым. Үзе дә бер нәрсә аңламый, Азат та бер нәрсә белми булып чыкты. Мин офистан чыкканда машинаны уратып алганнар иде инде. Нәрсә булганын сорагач бомба дип җавап бирделәр. Менә аптырап утырам әле, нәрсә булар бу ди ул. Халык таралып, урам тынычланып калгач, кайтып интернетны ачсам, андагы хәбәр тәмам аптырашта калдырды. Мондый хәлнең бөтенләй булганы юк дигән рәсми белдерү эленеп тора. Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәтеннән Татар информ агентлыгы сайтына куелган ул. Кайбер мәгълүмат чыганакларында Мөштәри урамында автомобиль астында бомба куелуы турында хәбәр таралды. Бернинди машина астында да бернинди бомба юк иде. Без журналистлардан нинди дә булса вакыйга хакында мәгълүмат булса, аны җентекләп тикшерүне һәм шәрехләү сорап, эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәгенә мөрәҗәгать итүләрен үтенәбез. Менә сиңа мәйезләгән кеше күреп торган вакыйгалар бөтенләй булмаган икән. Ә өйрәнүләр ничек? Министрлык беренче шәрехләүеннән баш тартамы? Өйрәнү булса, өйрәнү дип, ялган хәбәр икән, бомба булу расланмады дигән ни буласы икән? Берни булмады дию белмим. Минемчә томанлы вә бик сәер күренеш бу. Һәм күпләрне үз версияләрен уйларга этәрә торган фал. Менә мин дә үземнекен уйлап чыгардым. Чөнки рәсми мәгълүмат бөтенләй диярлек белмей, ә бирелгәне күргәнегезчә хакыйкаттан үтә ерак тора. Мондый шартларда матбугатны дөрес булмаган мәгълүмат таратуда яла ягуда гаепләп тә булмый. Әмма гаепләрләр дип шикләнәм. Инде булып узган вакыйгаларга анализ ясап карыйк. Ни өчен иренүләр нәкъ менә Азат Гайнетдинов машинасында уздырыла. Әгәр хәтерегездә булса, Азатны Вәлиулла Якуб атып үтерелгәч, Илдус Фәйз шартлаган көнне кулга алып, икенче көнне гаебе булмау сәбәпле чыгарып җибәргәннәр иде. Ләкин әлдә кесә телефоннарын бирмәгәннәр. Димәк, аны әлдә күз уңында тоталар һәм ул кемгәдер бик кирәк. Шуңа да аның машинасы иренүләр объектына әверелү зур шик тудыра. Янәшәдә бит йөзләгән машина тора. Ник шуларның берсен дә сайламаганнар. Арада бик кыйммәтлеләр дә бар. Ярар, Вәлиулла Якубның үлеме хакында күпмедер мәгълүматларыбыз бар. Үтерүче 6 тапкыр аткан. Шуларның өчесе кулындагы портфеленә, өчесе үзенә тигән. Контроль атуның булмавы, пуляның хәзрәт кулындагы портфеленә дә тишеп уза алмавы коралның көчсез, ә киллерның профессиональ булмавын күрсәтә. Ә менә мөфти Илдус Фәйзнең шартлавы хакында бик аз мәгълүмат бирелә. Гадәттә берәр җирдә шартлау булса, тикшерү органнары беренче эш итеп, нинди шартлаткыч кулланылуын, аның куәтен хәбәр итә. Безнең мөфти уңайыннан исә бернинди хәбәр бирелмәде. Шартлаган һәм вәссәләм. Ярый әле интернет барында белеп анализлап тора. СССР КГБсының шартлаткычлар белән бәйле хезмәтенең элекке хезмәткәре Владимир Михайлов мөфти машинасының януы видео язмасына карап, үзенчә анализ ясаган. Ул шулай ук мөфтинең үзе әйткән сүзләрен дә истә тоткан. Илдус Фәйз башта артык кишле булмаган шартлау ишетүен һәм машинадан сикереп төшүен әйтә. Шартлауның беренчесе видео язмада юк, эксперт бары тик икенче һәм өченче шартлауларны гына күрә. Әмма профессиональ булара ул шартлаткыч мәддәнең аммиак силитрысы булырга һәм 150-200 грамм мигдарыннан да артык булмаска тиешлеген фаразлый. Аның сүзләренә караганда, бу мәддә шартлаудан бигрәк яндыруга юнәлтелгән. Менә ни өчен мөфти башта көчсез генә шартлау ишеткән. Ә инде икенче көчлерәк шартлауны Владимир Михайлов артқы уң як көпчәк шартлау дип аңлата. Чөнки шартлаткыч шул якка куелган диделәр. Ә көпчәкнең кызу температурадан шактый каты шартлауы бик мөмкин. Өченче шартлауны исә бензобак белән бәйле дип саный белгәч. Аның фикеренчә, мондый шартлаткычлар магнит белән машинаның астына беркетелә һәм кыска вакытка гына. Шуңа да эксперт шартлатучыны 10 минут аралыкта якын тирәдән эзләргә кирәк дип саный. Менә хәзер эзләнүләребезнең иң мөһим җиренә килеп җиттек. Илдус Фәйз татар радиосыннан 11 сәгатьтә чыгып китә. Бу вакыт эчендә ул Мусин урамы белән Ямашев проспекты кисешкән урынга гына килеп җитә. Радиодан бу җиргә кадәр килү өчен нибары 5 минут вакыт кирәк. Көннең бу вакытында анда бөкләр юк. Юлда нибары 2 светофор очрый. Сорау туа. Мөфти 10 минут кайда булган?
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез журналист Искәндәр Сиражинның безнең гәҗиттә басылган мәкаләдән үзекләрне ишеттегез, алар белән Наил Алан таныштырды. Азатлык тапшыруы дәвам итә. Алда безне Башкортстаннан хәбәрләр көтә. Башкортстан иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән утырышы үтте. Анда татар уян сәхифәсенең ябылу куркынычы тикшерелде. Булар хакында тулырак итеп сөйләрбез, ә хәзер соңгы хәбәрләр вакыты килеп җитте. Микрофон алдында Наил Алан.
3 августа Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары чираттан тыш утырышка җыелачак. Бу утырыш мөфтият җитәкчелегенә булган һөҗүмнәрдән соң республикадагы дини вазгыяткә багышланачак. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, Татарстанда дини экстремизмга каршы тору чаралары турында сөйләшәчәкләр. Виҗдан йөреге һәм дини берләшмәләр турындагы Татарстан канунына үзгәрешләр кертү турында да сүз булачак. Таймс газетында Британияның бер төркем сәясәтчеләре һәм җәмәгать эшлеклеләренең Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгате басылды. Алар бөтен сәяси тоткыннарны кичекмичә азат итәргә чакыра. Бу ачык хат Путинның Британияга 2 август көнне булачак сәфәре алдыннан дөнья күрде. Русия Дәүләт Думасына түрәләрнең чит илләрдә милке һәм хисаплары булуы натыйган канун өлгесе тәкъдим ителде. Канун өлгесенә күрә түрәләр 5 елга төрмәгә утыртылырга һәм 10 миллион сумга кадәр штраф түләргә мөмкин. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху фикеренчә, Кушма штатларының Израильгә теләктәшлек белдерүе һәм хәрби һөҗүм мәсьәләсен карарга әзерлеге Иранга басым ясарга әлегә ярдәм итмей. Тәхран гадәттәгечә атомны хәрби максатларда эшли дип белдерә Нетаньяху. Израиль премьер-министры фикеренчә, сузмыйчә хәлиткеч адым ясарга кирәк. Сүриядә узган төндә хөкүмәт гаскәрләре Алеппо шәһәренең гысянчылар контролендә булган бистәләрен бомбалады. Сүриянең башка шәһәрләрендә дә сугышлар бара, әмма соңгы көннәрдә Сүрия хакимияте гысянчыларны бәреп чыгару өчен бөтен кешен Алеппога юнәлтте. Татарстанда июль аенда юл казасында 97 кеше һәлак булган, 880 кеше каты яраланган. Мондай күрсәткечләр 2004 елдан бирле булмаган.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак итеп сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә укый алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Шушы арада Башкортстан иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән утырышы үтте. Анда татар уян сәхифәсенең ябылу куркынычы тикшерелде. Бер шәһәр прокуратурасы сәхифәне Америкадагы татар активисты Вил Мирзаяновның мәкаләсе өчен экстремистлыкта гаепләргә тели. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов аномаль һава торышына бәйле Россия авыл хуҗалыгына ярдәм итү киңәшмәсендә катнашты. Ул Волгоград өлкәсенең Иловле касабасында узды. оңаш жыл мәселесі турында шығыш ясап, Рустам Хамитов узган йыл 3,3 миллион тонна иген жылуын, быйыл шунан 40% шамасы, ягни 2 миллион тонна тиресі булашагын әйтте. Бу иген яңа оңышка кадар җитсе дә, запас калмаячак диде ул. Президент шулай ук авыл хуҗалыгы техникасы җитмәвен әйтеп, республикага барлыгы 6,000 комбайн кирәк булса, бүген 4,000 бар, 2,000 җитми диде. Быйыл 250-300 комбайн алынашагын ирештерде. Башкортстанда соңгы айларда 10 яңа фирка теркәлгән. Моңа кадәр республикада 7 фирка бүлекчәсе рәсми эшле иде. Яңа теркәлгән фиркалар арасында Яш Русия, Яңа Русия, Русия шәһәрләре, Яшелләр альянсы, Ирекле ватандашлар фиркасы, Пенсионерлар фиркасы, Яшелләр, Русия коммунистлары, Русия бөтен халык берлеге һәм акыллы Русия фиркалары кергән. Яңа фиркалар төзү дәвам итә. Бу фиркаларгә имтихан алдагы елдагы сайлаулар булачак. Алдагы елның мартында республиканың җирле парламентына сайлаулар узачак. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Аның көн тәртибендә татарча чыгучы Татар Уян исемле интернет сәхифәне яклау мәсьәләсе каралды. Татар Уян сәхифәсе Бөре шәһәрендә яшәүче Радик Нуретдинов тарафыннан оештырылган, ул Америкада теркәлгән. 9 март әлеге сәхифәдә Америкада яшәүче билгеле галим Вильмер Заяновның Татар милли идеясе һәм идеологиясе исемле мәкаләсе көн күргән иде. Онда Русиядә яшәүче татар мәнфәгатьләре кысылуы, татар проблемалары бәян ителгән, җанисәпләрдәге татарларның күпләп юкка чыгуы турында да тәфсилләп язылган иде. Бөре шәһәре прокуратурасы әлеге язманы Бөре педагогия институты лингвистларыннан тикшертеп алган. Алар мәкаләдәге Русиядәге татар халкы хокуклары кысыла диюне ялган, ялаягу, Русиягә каршы дип тапкан һәм экстремизм күреп, аны мәхкәмәгә биргән татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирле Имамәтдинов.
Татар уянны ябу турында практически бара сүз. Вильмир Заянов статья чыгарган булганында татар уянда. Анда значит прокуратура и тегесе монысы шулай агрессивно итеп аны күргәннәр, экстремист дип ски дип күргәннәр аны. Шуларны бүтән материалларны судка әзерләп Судка биреп, әзерләп, значит, бу нине, шушыны, әгәр дә ул материал экстремистский дип табылса, суданы тапса, бу ни татар уяны ябырга тиешләр. Булар тырышырлар инде, экстремист дип атарга, статьяны, хәзер бит инде бөтен Россия буенча бара менә шушында 37 ел сымак. Мин уйлыйм, үзебез чәендә, без в какой-то мере бу агрессиягә отпор бирергә тиешбез без. Нык кына әйтеп.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирле Имамәтдинов булды. Тию агзасы Виллатыпов сүзләренчә, хәзер яңа кануннар буенча барлык сәхифәләрне, газет-журналларны ябырга була.
Бөтен сайтларны ябырак кирәк. Все, закрывать, интернет булырга тиеш түгел.
Виллатыпов моңа каршы тору өчен, җәмәгатьчелек оешмалары өчен көчәйтергә кирәк дип исәпли.
Безгә постоянно национальный движениене күтәреп торырга кирәк. Татарлар бар икәнен, татар хәрәкәте көчәйе генә икәнен.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Виллатыпов булды. Мәхкәмә 23 августка билгеләнгән. Татар иҗтимагый үзәге алдагы утырышында татар уян сәхифәсен яклап документ кабул итәргә булды. Утырышта Шишма районыннан килгән вәкил Ирек Нугаев та катнашып, үзләренең хакимият белән сугышта җиңүләрен ирештерде. Шишма районында канунсыз чүптүгү урыны төзү башлангач, халык ризасызлык белдереп, Русия һәм Башкортстан президентларына хатлар күндергән, каршылык чаралары үткәргән иде Ирек Ногаев.
Глава администрации захотел своим указом ли... И вот он решил поставить там частную свалку, ТБО. А свалка – это захоронение. Их никто не спрашивал людей. А по сути дела, люди создали власть для того, чтобы они помогали людям, простым людям, народу. Он действительно для людей, для, должно быть, да. Но у нас, как всегда, гадят наши чиновники. стараются, несмотря ни на что, свои карманы набивать деньгами, плохими деньгами.
Нәтиҗәдә табигатьне саклау һәм экология министрлыгы махсус комиссия төзеп, әлеге канунсыз чүптүгү урынын төзүүне туктаткан Ирек Ногаев әлеге көрәштә башкорт авылларының өлеше зур булды. Олар уйышканда хакимияткә каршы үз сүзләрен әйтергә дә курыкмый диде.
Вот мы выиграли этот процесс. Если бы не башкирские селения, мы бы не выиграли. Не в том смысле, что именно мы в Башкирии, а они дружнее оказались, когда вот сплачиваться начали. А мы маленько Кушкуак, Дмитриевка и Удряк маленько неорганизованные стали. А Алар все как один.
Бой Ирек Ногаев болды. Утрыштак отношущилар. Холып дәррәү бергә яшитсә, җиңеп була. Шуңа җирле үз идарәләрне көчәйтергә, мәхәлләләр төзергә дигән фикергә килде. Шишма районының әлегә авылларына барып, җыеннар җыярга карар ителде. Уфада Агыдел елгасында пассажир теплоходлары йөрүдән туктады. Йөк ташучы баржаларга исә йөкне яртылаш кына төйи башладылар. Моңа елгадагы суның кимүе сәбәпче, хәзер ерак араларга су транспортында сәфәр чыгучылар автобуслар белән бөре һәм дүртөйлегә барып, шуннан китәргә мәҗбүр. Уфа янында Агыдел 157 сантиметрга сойыккан, ул тагы да сойыгачак дип фаразлыйлар. Моңа кадәр Агыделдә суның бу кадәр кимегәне булмаган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Олимпиаданың ачылу тантанасы, медальләр саны белән кайсы илнең алда баруы, спорт ярышлары, спортчыларга бәйле җыен, җанҗаллар, мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә тора. Азатлык радиосы 2012 елның олимпиадасына башка күзлектән карарга тәкъдим итә. Лондонда яшәүче милләттәшебез Әлфия Әхмәтова Азатлык сәхифәсендә блог алып бара, үзенең тәсирләрен язып бара, фоторәсемнәр бастыра. Аның блогында чыккан кайбер фикерләр белән, кайбер язмаларның үзекләре белән Алсу Кырмаш таныштырыр.
Игътибарны шул җәлеп иттем. Уеннарның нәкъ менә Лондонда үтүен җирле халыктан барысы да шатланып кабул итми. Беренче чиратта моңа төрле илләрдән һәм җирләрдән күп санлы туристларның килүе сәбәп булып тора. Димәк, җәмәгать транспорты шыгрым тулы булачак дигән сүз. Кайбер урыннарда аны гомумән кулланып та булмаячак. Машина йөртүчеләр өчен дә Британ башкаласы буйлап хәрәкәт итүдә өстәмә чикләүләр. Бар Лондон буйлап урамнарда яңа линиялар сызылды. Алар олимпиада транспорты өчен генә ялгыш кына шуннан үтсәң дә акчалата җаза электр аласың. Әйне җәмәгать транспортында йөрүчеләр өчен төп мәсьәлә эшкә ничек барып җитәргә. Күпләр бу чорда эшен өйдән генә эшләүенә, я инде гомумән ялга китүне хуп күрде. Безнең ширкәттә читтән торып эшләү рөхсәте юк. Димәк, миндә ике генә мөмкинлек бар иде. Яшәү урыныннан эшкә кадәр йөгертеп кенә бару, бу якынча 1 сәгать вакыт алыр иде. Я инде Лондон үзәгендә яшәгән дус кызым янына күчү, ә аннан эшкә җыеу генә ярты сәгатьтә барып җитеп була. Мин икенче вариантны сайладым. Лондон халкының күпчелеге Олимпия уеннарын телевизордан гына карауны хуп күрә. Башкалар белән этилеп төртүлеп тә йөрмисең, ярышларны да яхшырак күрәсең, акча да түкмисең, аннары анда барып карап йөрергә вакыт та юк. Лондонда урысча сөйләшүне болай да еш ишетергә туры килә иде. Хәзер исә Русия һәм башка постсовет илләреннән туристларның тагын да күбрәк килүе сәбәпле мин ул телне адым саен диярлек ишетәм. Кайвакыт онытылып та китәм мин Лондонда, әллә инде кире Херсонга кайттыммы. Тагын бер плюс бар икән. Бүген метрода бар станцияләрнең дә төнге 2-гә, ә кайберләрнең хәтта 3-гә кадәр ачык булачагын игълан иттеләр. Гадәттә алар төнге 12-дә үк ябыла. Олимпия уеннары вакытында Лондон Раша паркта ачыла. Тиздән шунда барырга исәп, киләсе язмамда шул хакта булыр. Лондондағы Олимпия ойындарының бірінші күндері спорт қана түгіл түрлі мәдени шараларға да бой болды. Халық көпләп жиылған орындарда, өзектегі түп орамнарда, майданнарда, метрода полиция қызметкерлерінің саны көзге көрініп артты. Шолық орындарында алсу киімдегі волонтерларны көріп бола. Олар Лондон қонақларына ойындар, жемәғат транспорты, башқа шаралар турында түрлі мәғлімет беріп тұр. Волонтерлардың қойберлері ойындарының өзлерін ұйыштыруда да ярдәм ете. Мысал үшін билетлар сатуда, башқа шараларын ұйыштыруда. Олар арасында шетел кешілері де шақты ондайлар Русиядан да бар. Мұндай ярдәмші волонтерлардың тілесен инди ярышларға мәдени программ боларак узган тамашаларға кіру хукуқы бар. Һәр жерде түрлі илләрнең символикасын күреп була. Футболка дисеңме, башлық, шарф, түрлі биштәрләр. Мине Русиягә бәйле символиканың күплеге куандыра. Спорт өлкәсендә көндәшлек, ярышы хисе булганга, тулайм алганда дустан атмосфера хөкем сөрә. Кешеләр бер-берсеннән килгән илләре турында сораша, кызыксына. Урыс телен хәзердә Лондонда ишетеп генә түгел, еш кына күреп тә булам. Эре сәүдә йортлары рекламаны дөньяның төрле телләрендә ясый башлады. Аны метро һәм автобуслардагы видеоларда күреп була. Олимпия уеннары белән бергә җомга көнне Раша Сочи парк дип аталган махсус үзәк ачылды. Анда урыс мәдәнияте, спорты һәм ашлары күрсәтелгән җәйге фестиваль бара. Үзәкне ачу тантанасында урыс фольклор төркемнәре чыгыш ясады. Зур экранда Wembley парктан Олимпия уеннарының ашылышы күрсәтелде. Раша Сочи паркны ашу тантанасы 3 сәгатьләп дәвам итте. Ул зурдан кубып эшләнгән иде. Төрле вакытыякә игътибар бирүдән нык тәэсир итте. Русиядән һәм башка постсовет илләреннән килүчеләргә бигрәк тә мистер Биннең көлкеле чыгышы ошады. Кызганыч ки, Британ һавасы барыбер үзенекен итте. Ашу бәйрәмендә яңгыр ява башлады, әмма бу кәйфне төшермәде. Якутиядән килгән ансамбль чыгыш ясаганда күктә Русия хәрби очкычлары очып үтте һәм төсле төтеннән урыс байрагы трикаларын калдырды. Әмма Раша Сочи парк инде 11 дәүгә ябылды. Олимпия ачылышы трансляциясен якындагы папта карап үтерелә туры килде. Аның азагында төрле катнашучы илләрнең вәкилләре үз байракларын алып чыкканда, папта утыручылар да үз илләрен сәламләп, сызгырып, кычкырып утырды. Пап үзе Раша Сочи парк янында булгач, анда Русия кешеләре күп иде һәм алар барыннан да катырак кычкырды. Нәкъ шундый ук шара Хайд паркта да узды. Анда да зур экраннарда уеннарның ачылышы күрсәтелде. Дюран-Дюран кебек популяр төркемнәр чыгыш ясады. Әмма урыс чарасыннан айырмалы буларак анысына керү түләүле иде. Бүгеннең бердәнбер минусы транспорт булды. Үзәктәге күп кенә урамнар ябылган, автобуслар булмады, шуңа да күпләр якындагы метро станциясенә җәяү генә барырга мәҗбүр булды. Миңа да шулай 45 минут җәяү үтәргә туры килде.
Сез Лондонда яшәүче блогер Әлфия Әхмәтова язмасыннан кайбер үзекләрне ишеттегез, алар белән Аңсу Курмаш таныштырды. Без дәвам иттерәбез. Идел буена быел корылык килсә дә, Ала Байтал фермерлары яхшы уңышка өметләнә. Ала Байтал Оренбур өлкәсендәге 500 ләп халкы булган татар авылы, шулай да аның исеме һәм даны мөгаен еракларга таралып өлгергәндер. Авылны танытучылар ике крестьян фермер хуҗалыгы. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Ала Байтал Оренбур өлкәсендә кечкенә авыл булуына карамастан, аның исеме һәм даны мөгаен еракларга таралып өлгергәндер. Авылны танытучылар ике крестьян фермер хуҗалыгы. Уңыш алуда әлеге ел эсселеге аларга киртәме? Авыл халкын барлык яшәүчеләр, азык-төлек белән тәэмин итүчеләр һәм авылга икенче гомер бирүчеләр Хусаин Хасанов белән Зәйнулла Курамшит. Барча җирдә кебек бу авылда да колхоз күптән таралган. Тик халык эшсез түгел. Алар әлеге ике фермер крестьян хуҗалыгында эшли. Бу хуҗалыкларда заманча һәм яңа иң алдынгы техника паркы бар. Хусаин Хасанов хуҗалыгы 40-га кадәр үсемлекләрне теплицаларда үстерә. Хуҗалык рәисе яшерми, аерым үсемлекләрнең иң яхшы төрләреннән һәм хуҗалыкның орлыкчылык эшчәнлеге нәтиҗәсендә зур уңышлар алалар. Әлемур өлкәсенең ике тапкыр иң яхшы фермеры дип танылган яшелчәләр үстерүче Хусаин Хасанов ышана. Бер нәрсәгә дә карамастан, әлеге ел уңышлы булырга тиеш. Моңа ярдәмгә эсселек тә килә.
Табигатьнең эсселеге ул яшелчә культураларга яхшы гына була. Авырулар азая, төннәр җылы булса, үсемлекләр үсә башлый. Инде корып китсә, су сибергә кирәк, шунда бик яхшы була.
Ел сайын утартқан нәрселерін утартып келеміз. Қайбірді бірек культура артам, кемейме, қарайдыз да керек болса, өстіреміз, керек мәсе бітіреміз. Сұлы шуын бұлай, барысы да яқшы ұрлық болса, яқшы қара болса, барысы да өсе алар. Мені құрыз отыра, шеденде бейік болды қалар. Мінлер елі өсе, үш сұрық шәштік, бөлі керегі. Бір 15 күннен шәштік, үш апнадан тағы бір шәштік. Енді күзге қатлы құрыз оларға дейш бауылы деп есаптай береміз өзі біз.
Қазір
жия башыңыз? Жина тағы суған, кешір, шығындыр, кәбісті, бір түтлер әлі өсіп отыралар. Алла беріп, яңырай олса, нашар боларға тиешті өгіл, дегенлер.
Технопарк сіздің неше күтті яңарттығызын
бұйыр? Яңарттық, өсіп, машиналар алдық Италиядан. Шол машиналардан сөйбәріз көрінгеге. Башқа культураларға тегіз жерге отырта тұрға. Лікше, Балжанқы деген машина білен сөйбәріз.
Деп сөйледі фермер Хусайын Хасанов. Сынғы елларда Алабайтал ауылы халқы бәрәңгі отырту, олынуның нәрсе екәнін де ұнытқан. Бұл бірші машақатлар фермерлар желкесінде. Нәк зор оңышлар арқасында ауыл халқына социаль ердәм ету мүмкінлігі де туа. Юллар, мәшетлер цикләндірілі. Хусайын Хасанов 100 еллық мәшетіні цикләндіре, монара қойдыра. Бұ аның әтесі Әхмәт Сафанның васыяты бола. Әлі бірінші ел іліккінә туған ауылына қойтып түпләнген фермер Зәйнулла Курамшин бүгінгі кінді көбірек шешу ұрлықларын өстіру білен шығылдені. Йос башындағы қырылықтан яңа технологиялар қытқарған. Сыңғы уақытта яңғырлар да ердімге келген. Үмітлерді зұрдан. Ұрлық үшін сойланма күн бағыш, орпа, нот, бұршақ өстірәлер.
Міне біз күн бағыш шешілген жерге келдік бүгін. Мұнда Сербия ұрлығы білен яңа технология сумы атала. Шол технология бойынша шешілген күн бағышын қарап тұра біз. Яз башында нық құрылық, 40 күн бойы яңғырлар болмады. Шолай да бұл технология бізді құтқарып, шолай деп ұшанамыз енді. Азақ уақытларда яңғырлар бізге пайда берді. Шушы яңғырдың пайдасынан зор яқшы урожайлар күтеміз деп үміт етеміз. Бұл бір участок шешілген арпаның. Бізде 226 гектар арпа шешілген. Суперэлита Натали атала ұрлығы. Ұрлық етіп өстіріп басқа хозяйстволарға шешерге деген. Бүтін ашылықтың формулары әйбәт. Алла берсе яқшы урожайлар бола деп күтәбез. Шушы яқшы семеналарны сатып, зерек көрігізі білеміз. Шешебіз бір 90 гектар нут элитный семена белән шештек. Бик яхшы формада утыра бу мөмкиндә. Арында урожай көтәбез. 89 гектар шештек. Бурчак элитный семена белән тоже Ямал дигән сорт. Бик яхшы состояниедә уже өлгереп утыра. Иртән бүген урга кирәк уже. Шуңа әзерләнә беребез. Шуннан тагын бездә элитный бодай альбидум 32 белән тоже 130 гектар шешелгән. Аны да урлык итеп сатырга дип әзерлибез. Безнең заявкаларыбыз күп ул. Ашлыққа біздің облыста ол бек районированный, яқшы сорт. Шыннан тағын біздің пассивной клинда бар твердый, бұдай Оренбургский 10-й деген. Бүгін күнде ол көкіректай болып отыра, ертең бүгін үлгірем деп отыра, аңа да әзірленеміз яқшы орқыға. Шыннан мына мында біздің әзірек отыртылған, ішілеген халыққа деп, бірәңгі 5 гектар, 4 гектар ярым. Қарбыз қауын отырттық, олар да Алла берсе күннен күнде пішеміз деп отыралар.
Деп сөзін тамамлады фермер Зәйнулла Курамшин. Қырдағы түгіл, амбардағы ошлық деселерді бүгінгі күнде ол көрініп тұра. Бұл екі хужалықның амбарлары бұш болмайшақ. Фирузе Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбур.
Біздің милләттәшләребез түрлі.
Құрметлі тыңдаушылар, тапшыруыбызны дәвам иттіреміз. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Элек маршрут автобусларын ир-егетләр генә йөртә иде дип әйтә безнең яшәүдәге хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина. Быел шәһәрнең берничә автобусның роле артында хатын-кызлар да утырды. Хәбәрчебез автобусны йөртүче милләттәшебез Илмира Нафикова белән таныштырыр.
Безнең милләттәшләребез төрле тармакларда хезмәт итә. Татар кызларын автопаркта да очратырга мөмкин хәзер. Алар автобус салонында пассажирларга билет сатучы түгел, ә автобусларны йөртүче. Һәм әле ничек йөртә дә бит. Шәһәр юллары машиналар белән тулы. Еш кына үзәк урамнарда бөкләр дә хәзер була. Машиналар һәм кешеләр белән тулы шушындый урамнарда йөрү куркыныч та тудыра. Машинада үзеңнең сәламәтлегең өчен үзең генә җаваплы булсаң, җәмәгать транспортын йөртүчеләр берничә дистә пассажир гомере өчен җаваплы. Шушындый үтә дә җаваплы эшкә батыр йөрәкле кызларыбыз алынган. Шәһәр буйлап эш хатын-кыз автобуста кеше ташый. Аларның берсе Эльмира Нафыйкова, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Ишат, хәзер автобусларны хатын-кызлар да йөртә башлады. Ни өчен?
Водительләр җитешми хәзер автобуска, алар тертипле.
Ничә хатын-кыз хәзер сезнең автопаркта?
Хәзер паркта 3 хатын-кыз эшли, тагын группада укый, тагын 3 хатын-кыз.
Хатын-кызлар белән эшләү ничек? Икенче төрле караштырып итенде. Әлегә сезнең иратлар гына иде, иратлар белән эшләргә туры килде. Хатын-кызлар килгәч, иратлар да үзләрен башкача тоталардыр.
Хатын-кызлар белән күңелле эшләргә, алар яхшы кайф алып килә.
Шат күңелле аралашучан Эльмира яшьтән үк техника белән кызыксына, машина йөртергә өйрәнә.
У меня папа водитель был, сейчас уже его нет на свете. Всю жизнь он был за рулем. Может, это гены? У нас, в принципе, вторая сестра тоже управляет автомобилем.
Тик кызның хыялы автобус кабинасына утыру. 2000-нче елларда автобус йөртүче итеп хатын-кызларны кабул итмиләр. Эльмира троллейбус йөртергә укып чыга. 2012-нче елның мартында Эльмира автобусны йөгәрли.
Я вот сначала управляла автомобилем, работала в такси, потом автомобиль пришлось продать. Без руля я не могу, и поэтому решила идти на троллейбус. А с троллейбус уже на автобус. Я вожу автобус с марта месяца. Навыки, мне кажется, это что троллейбус, что автобус по габаритам, те же самые пассажиры. Просто изначально хотела идти на автобус. Автобус, он в управлении как машина, а троллейбус, все равно там управление немножко другое. Нам, конечно, для девушек дали более современный, более легкий в управлении автобус. Им намного проще управлять, чем, конечно, вот, на котором мы учились. Там очень старенький автобус.
Һәр рейс алдыннан автобусны тикшереп чыгу, чистарту, яш йөртүче өчен кагыйдә, үз кабинасында да тәртип. Тузан сертеп, приборларына карап чыгу, шул ук вакытта көзгә алып, үзенә дә тиз генә күз салып алырга өлгерә ул. Хатын-кыз кайда да хатын-кыз булып кала. Бераз буянып куйды. Рольне нык итеп тотарга, бармакларындагы маникюр да, эпиделләргә басырга, бие күкшәле аяк киеме дә кымачауламый. Дөрес, эпиделләргә басырга җайлы булсын өчен ул аяк киемен салып та куя. Һәм расписаниесен төгәлләп, юлга пассажирлар ташырга чыга.
Маникюр и вот каблуки не мешают ли управлять автобусом?
Нет, совершенно нет. Я и троллейбусом управляла с маникюром. И также в юбке, в платье.
Юл кагайдаларын бозучылар борчу тудыра. Алар үзләре турында да уйламый. Автобус барганда алдына кисеп үтеп керүне бернигә дә санамый. Шуңа да юлның уң читен җәмәгать транспортына бирергә кирәк дигән канун кабул ителде. Әмма ул әлегә бөтенләй дә үтәлми.
Лихачи не то, что именно сейчас мешают, они в принципе всегда мешали.
Юлда тәртип бозучыларга автобус йөртүченең үзенең куллана торган алымы бар, фотога төшерү.
Начинаешь фотографировать, больше, наверное, психологически влияет на людей. Ну, а во-вторых, может в любом случае пригодиться, факт на лицо.
Автобус йөртүченең иң беренче вазифасы – үз вакытында һәм бәлә казасыз пассажирларны ташу. Ә алар күп очракта автобус кабинасында кем утыруына игътибар да итми.
Вы сейчас заметили, кто был за рулем? Нет, женщина за рулем. Здесь? Да. Очень приятно. Вы сейчас обратили внимание, кто за рулем?
Нет.
А вы посмотрите.
Женщина какая-то. Девочка. Да. Девочка. Не что, ну, девочка, очка.
А до сих пор вы не почувствовали, женщина или мужчина за рулем?
Нет, не почувствовали.
Сейчас обратите внимание, насколько хорошо ведет автобус женщина-водитель.
Очень хорошо. То есть мягко. Даже не знаем, то есть не обращаем на это внимания.
Әлеге пассажирлар рульнең кем кулында булуына игътибар итмәсә, Эльмираның ничек автобусны йөртүен бик еш салонның алдына ук үтеп күзәтеп тә баралар икән. Әлегә сүз кушмыйлар. Ир-егетләр кызның җаваплы эштә булуын аңлый, әмма тукталышта төшеп, бармаклары белән әфәрин дип ишарә итеп китәләр икән.
А взгляды пассажиров мужчин ловите на себе?
Ловлю, и, честно говоря, уже устаю от этого.
Смущаюсь.
Всяко бывает. И смущают, все-все. Знакомиться вроде еще как-то не пытались. Выходят вот из автобуса, стучат в дверь и показывают, что молодец, все супер.
Рульда хатын-кыз булганда салонда кондукторлар да үзләрен яхшы хис итә икән. Людмила Ипатова.
Хорошо. Пассажиры удивляются, что у нас женщина в парке работает, очень хорошо возит.
Тиздән автобус кабинасына тагын берничә хатын-кыз утырачак. Алар инде хәзер эшәү генә түгел, алтау булачак, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Ижауда автобус йөртүче татар ханымы турында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Азатлык радиосы тапшыруы шушының белән тәмам. Безнең интернеттагы адрес azatlik.org. Безне Facebook, Twitter һәм башка социаль челтәрләрдә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән, имин торыгыз.